Děkujeme ti, vládce života, za to, že jsme lidmi. Děkujeme ti za zemi dole a nebe nahoře, za den i noc, za slunce i za světlo noci. Děkujeme ti, nejvyšší, že jsi nám daroval život, kousek toho vědomí a vůle, abychom toho všeho až do úmory mohli být účastní. Na hostině života, kéž prohlédneme původ a podstatu viditelného za denní písni pozemského chorálu blíž k nám, ať přichází ozvěna nápěvu tvé věčnosti, neviditelný. Konečná kresba obzoru tají krajiny tvého svítání. I ten, kdo okusí tvou zář, stojí pouze na prahu. Kéž čas nám propůjčený je tvým časem nejvyšší. Jenom pod tímto sluncem na této krásné i bolesti plné zemi je cesta za soumrakem života. Naše putování je jen stínem, kež nezůstáváme v ohlédnutí a přes všechny ústní bolesti jdeme za světlem tvého bytí. Zrcadlo nám nastavené, němž potkáváme sami sebe, kéž nás zde na zemi neděsí. Trvání života, které si nám daroval, kéž si nepřivlastňujeme, ale denně ti klademe tvůj čas na oltář. Kéž čas nám propůjčený je tvým časem, o Pane, tak se staň. Taková meditace, modlitba je u mě pořád vystavená, je to moje dávná, trošku tajná, dneska odtajněná meditace, používaná delší dobu. A dala jsem mi hned na počátek naší úvahy o hodnotách. Máme si povídat o hodnotách, čeho jsme dědicové. Ono to vypadá jako, že to bude historická přednáška, ale nebude, bude to takové uvažování víceméně s určitou chybou, protože člověk se nemůže nemýlit. Budeme možná mluvit i o budoucnosti a nemůžeme se v tom nemýlit. Nemáme nějakou věštíru, že? Ale bude takové uvažování o současnosti a možná o budoucnosti. Možná o budoucnosti. Když si člověk promítá různé dějiny, různou starou dobu, co vlastně bylo takovým spojovacím článkem všeho toho dění tady na zemi. Historia magistra vitae. Dějiny jsou učitelkou života. Když si se mě ptali na fakultě, no tak už máte nějaké vzdělání, proč chcete ještě studovat historii, když už se uživíte, ne? Anzen říká, dějiny chci znát proto, abych znala budoucnost. Trošku se tomu tehdy divili. No a je to tak. Co je spojovacím prvkem v dějinách? No tak samozřejmě to bylo jasné přes těch 40 let, no tak tři dní boj, že? Ne, tři dní boj to není. I když v určitém smyslu je to boj, ale ne tři dní. Je to boj člověka se sebou samým, ale on se promítá do boje člověka se svým okolím, se svými nepřáteli, potenciálními odpůrci a podobně. Ale ve skutečnosti se může vysledovat taková dvojí tendence. To jedno je v podstatě něco jako náboženská cesta, něco jako teokracie, bychom to mohli nazvat. Ona souvisí často s monarchií. A ta druhá cesta je něco jako cesta nenáboženská, sekulární, podobná demokracii. Říkám to takto velmi obecně, protože demokracie byla kdysi v Aténách, také jsme toho dědicové, v Evropě jsme svým způsobem dědicové kultury, jak té antické, tak té židovské, judaistické a pak ještě i kultur jiných, také kultur pohanských, třeba keltské, zvláštní specifické kultury a jiných. No jo, ale vždycky i ve velmi starých dávných dějinách ty tendence byly. I když se to nemenovalo demokracie v Aténách, ano, ale pak dlouho přes středověk nic takového. No, samozřejmě. Tak bychom to mohli nazvat tak pracovně teokracie a demokracie. Střetávají se. Pořád se setkávají a vždycky v nějakém období zvítězí jedna nebo druhá jakoby strana, co je odporná. No jo, ale která je správná? Ani jedna z nich. Obě, když se povedou, a obě velmi, velmi špatné, když se nepodaří. Tak jsem si to nějak pro sebe pracovně rozřešila. Je to pracovní hypotéza a může se někdy třeba měnit, ale takto na tom jsem zatím přestala. Podívejme se na svoji historii, co máme v základech. No, slovanství, pohanství, pak křesťanství. Pozor, křesťanství východního typu. Nezapomínejme na to, hlavně na Moravě. Předminule jsme si o tom vyprávěli, když jsme sledovali, jak si tradici svatoplukových prutů a mluvili o porozumění a nesváru. Že? No a tady tentokrát zase ten motiv se objeví. V těch základech té naší republiky, včera jsme vzpomínali, dneska máme 29., tak ona ta úvaha je také věnována tady tomu výročí, je to 103. výročí, teda dneska nyní v 21. roce. No tak je také monarchie a velmi dlouhotrvající monarchie, nejen Habsburská, ale předtím Přemyslovská samozřejmě, Lucemburská, Habsburská posléze. No a pak demokracie, pak republika. Je? A to všechno by mělo mít nějaké ideály. Samozřejmě ten ideál té monarchistické vlády nebo panovnického monarchistického zřízení, to bylo teokracie. Když si promítneme rakousko-uherskou hymnu, tak jak začíná? Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem, dej ať zvíry moc mu plyne, ať je moudrým vladařem. A pak se apeluje na občana, hajme všichni trůnu jeho proti nepřátelům všem, osud trůnu Habsburského, Rakouska jest osudem. No, tak se mluví o panovnici, o císařovně, která je zpřízněná rodem s císařem, myslí se tedy tím šlechtickým rodem a podobně. No, samozřejmě. A co je v základech naší první republiky, je to ústava. A ona se neodvolává na Boha přímo, ale odvolává se svým způsobem na demokracii americkou. No proč? Ona mafie, tedy Masaryk a jeho přátelé, byli původně ve Spojených státech. Tam to začalo vznikat. Filadelfie, jakási filadelfská kultura. Z antropozofii můžeme vzpomenout. Ano, je to zajímavé, že to město Filadelfie tam figuruje. To nemusí být náhoda, no nic není náhoda. Je to zajímavé. No a tam v tom základě, protože se odvolává na americkou ústavu, tak se také odvolává na Bibli. Vyloženě na křesťanskou, tedy Bibli, starý a nový zákon. Protože ve Spojených státech se přísahalo a dodnes někdy mnohdy přísahá na Bibli. To není obyčejné. Čili také ta demokracie od čeho si transcendentního odvozuje původ. Akorát, že neodvozuje takto původ nějaká konkrétní osoba. Ty osoby jsou samozřejmě volené a střídají se ve funkci prezidentů a parlamentních poslanců a senátorů a podobně. A to za první republiky a dodnes u nás s velkou přerývkou samozřejmě světové války a 40 let vlády jedné strany, tak to vlastně je doposavá. V základech první republiky je tedy také vlastně Bible. A teď by se to mohlo říct, no tak ano, tak tím pánem by bylo, tím mohly by to být i režimy, ať už monarchie nebo demokracie, podobné, když mají jeden základ. A mělo by to tak být. A mělo by to tak platit pro všechny vlády. Když bychom si vzali i arabský svět, tak oni mají v základech Korán, tak zase je tam panovník, je tam sultán a ten odvozuje svoji moc od jediného nejvyššího milosrdného Boha. No, tak si by to mělo být ideálně. Vždycky jsi říkala, když je nějaký problém a vývoj světa je problém a je to trápení, tolik válek bylo. A jsou poslední, když pořád probíhají, pořád je problém a ono je víc a víc. Tak jestliže je nějaký problém, jako tedy světa, tak se můžeme ptát, jak by to mělo ideálně dopadnout. To je on, já vždycky říkala mamince, když byl problém. Představme si, jak by to mělo dopadnout, aby to bylo správně, ne dobře, nebo aby nám to lichotilo, ale jak je to správně. No jo, samozřejmě, jak by měly dopadnout dějiny. Vzdělovací prostředky jsou plné různých negativních zpráv. Denně jsme tím zahlceni. A nikde nevidím, že by někdo řekl, jak by to mělo dopadnout ideálně. Například, kdyby někdo řekl, občané, tady volby. A neříkat, má vítězit strana, já nevím, agrárníků, lidovců, nebo koho, aby jakkoliv bylo za první republiky, to na mému jednu zaniklo pro republikánskou stranu. Ale říct, jak by měli dopadnout ideově. Ať zvítězí co? Zdravý rozum, ať zvítězí správné nad osobní jednání, politiku a tak dále. Čili měly by hodnoty, že ty hodnoty by měly zaznívat. A ne která strana má vyhrát, anebo kdo udělal jaký průšvih. V dějinách můžeme vysledovat tady ty dva jakoby tábory, například, to mám tady příklady napsané, církev katolická kontra nebo proti kacířům, taky husité k tomu patřili, a také protounitáři, prapůvodci nebo prapředkové unitáři, samozřejmě. Oficiální katolicismus později, to myslím dobu baroka, dobu osvícenectví, to znamená Josef II, Marie Terezie, že je takový to 1710, 1790, Marie Terezie vládla mnoho let, že panovnice jedna z nejdéle vládnoucích. Kontra lidově pojaté náboženství, oficiální katolicismus Habsburků, kontra nějaké lidové křesťanství, možná ještě trošku opřené o jakési uctívání přírody a takové přirozené náboženství někde na venkově. Nějakých deistických třeba těch sedláků. Další kontrast. Monarchie, kde je církev oporou a republika, která usiluje o odluku církve od státu. V té naší ústavě první, co tam také jmenovali a v těch zákonech, hned se tím zabývali, odluka církve od státu. Masarykovi na tom velice záleželo. Pořád se o tom jednalo a velmi brzy. Potom vyhlášení, slavnostním vyhlášení republiky. No a tak je to v různých tradicích, a teď to vidíme v politických stranách, a někdy i napříč politickýma stranami. Teďka je to i takový trend, že se to tak, kdo jemně poslouchá, je takový pozorný, tak to vidí i napříč politickými stranami. Tradice kontra liberalismus. No jo, ale to má velmi různé podoby. No a kde je vlastně cesta z toho střetnutí, z toho boje, z toho musí být někde ven. No a teďka samozřejmě, kdo by trošku studoval, to se musíme takové expoze udělat do ekonomiky, do ekonomických studií liberalismus, neoliberalismus taky třeba, postliberalismus, tam je otázka, tam si potrhneme postliberalismus, si necháme, za chvíli o něm bude. No a třeba americký liberalismus, to jsou všechno pojmy, najdeme si je v knížkách nebo na internetu, že ten americký liberalismus, to je typické pro vývoj Spojených států, že ten neoliberalismus, no tak samozřejmě to se tluče teďka ve světě, v západním světě hodně, ale někteří už přišli s novým pojmem, tak jak to nazvat, ten název není nic moc, já bych to možná si nazvala trošku jinak, postliberalismus, zase jeden izmus, že já bych mu izmus nenadávala. On totiž se vymyká těm všem izmům. Autoři, kteří o tom mluví, a můžeme si třeba citovat takovou knihu Krize liberalismu. To dneska existuje, četli to dokonce na Radio Plus, Krize liberalismu. A tam ten autor říká, dobrý život zakládá dobrou společnost. Dodejme si, správný život zakládá správnou společnost. Čiže dobré, to je dualita. Pro mě může být dobré, že svítí slunce, ale ten hospodář potřebuje zrovna by pršelo, protože pěstuje něco, co potřebuje vláhu. No já třeba budu pěstovat suchomilnou rostlinu, tak se modlím za sucho, že? Takže to určitě ne. A říká, že už Havel se tady tou otázkou zabýval, že velice plaše pro naše zajímavé osobnosti v dějinách je taková typická plachost. Plachost je v náboženství. Nehovují hned fanaticky pro nějaký náboženský směr nebo nejsou nějak zapálení pro nějakou církev, ale jsou tak plaše věřící, ale jejich víra je vroucí. Plachá je spíš ta příslušnost k tomu vnějšímu. A Havel taky, on byl plachý příslušník k něčemu, že by pro něco hned horoval, odporoval tedy té totalitě 40-leté, ale že by hned přitakal tomu kapitalistickému, typickému americkému liberalismu, taky byl takový zdrženlivý. A Američané ho dokonce za to měli rádi. Ti, co byli, jako řekněme, myšlenkově trochu už dál. Zajímavé, že měl vysoké renomé ve světě. No, na co ti lidé slyšeli? Ty jeho divadelní hry? Nebo že byl vtipný, nebo něco tomu. Takových politiků nebo umělců je dost. Jim by nebyl tak Havel slavný. My se můžeme ptat, čím vlastně byl tak zajímavý. No tím pojetím jakési žádosti nebo požadavku po nové době. A ona to nebyla ani žádná totalita, ani žádná monarchie, nic. Nebyl to ale ani kapitalismus, takhle povrchně chápaný, a nebyl to ani ten americký liberalismus, co vlastně ten Havel chtěl, že? No a říkal, že v základu je něco jiného. Že politika není jen prosazování zájmu různých skupin, ale že v zem základu, ta hodnota, která má být v základu a která je prověřená dějinami, má být ideál lásky člověka k člověku, a tedy ideály humanity. No, tím se hlásil k Masarykovi, ke Komenskému, tak svým způsobem k Husovi, že? I když každý přicházel z jiné strany, je to zajímavé, Hus byl katolickým knězem a věrným, on chtěl být věrným synem církve. Určitě, teď se to objevuje, i katolici to objevují, nechtěl zakládat nějaké nové církve. Komenský nebyl katolíkem, že jednota bratrská je jejich biskupem. Masaryk vystupoval jako sekulární, ale sympatizoval s křesťanstvím, ale znal i něco z Orientu, že? Jezdil do Izraele, vážil si judaismu a citoval klasické autory někdy. Vysledovala jsem to při své inauguraci, při tom obřadu citoval dokonce klasického autora. Mám to podchycené prameně. Napsal jsem o tom takovou malou knižtičku Masaryk a judaismus. Vydala to Masarykova společnost. Takže taková odpověď, že je jakási třetí cesta, opět třetí cesta v národě, to jsou unitáři, že? Třetí cesta v národě, vždycky hledali. Norbert Fabian Čapek typicky hledal třetí cestu. Byl mystik, byl realista, byl mystik realista, anebo ještě něco jiného. Byl hledající třetí cesty. Vysledoval ji v dějinách velmi precizně, tvůrčí náboženství, i když třeba profesor Urban ji trošku kritizoval tady tu práci, tak samozřejmě na velmi hlubinnou a vědeckou práci historika formátu profesor Urban, Václav Urban, je Polák, taky působící na Karlově univerzitě, někteří budou znát, možná i osobně, ta dřívějška, že v 60. letech, v 70. vycházely jeho práce ve směs polský. No a tak říkal, no není to přesné, ale je tam ta třetí cesta v národě a s tím i jako velmi přísný historik souhlasil. Čili to je nepochybné. Třetí cestu v národě hledají i někteří velmi progresivní myslitelé v současné době. A mohou se odvolávat na myslitele světové. Jedním takovým autorem, a na který jsem si ho vybrala, mohli jsme si vybrat jiné autory, mám tady řadu krásných knih, ale k tomu 29. dnešnímu by se hodilo připomenout desatera pro slavné dny, pro tyto velké dny, Karel Čapek. Jmenovec Norberta Fabiana Čapka, kdo není unitář, poslouchá nás, není to rodina, je to tedy bratr Josefa Čapka, toho slavného malíře, hlubinného myslitele Josefa Čapka. On napsal i něco z koncentračního tábora, se zachovalo také nádherné, no nejenom obrazy, a ty obrazy s tím korespondují. No a Karel Čapek toho dnešního dne před 103 lety napsal takové desatero, na médiích to také připomínali. Já to mám dokonce z internetu, Kapka Karla Čapka, abych ocitovala. Vydáno v Národních listech tohoto tedy dne v roce 1918. První, v jednoho Boha věřití budeš. První je, radujte se. To netřeba říkat, ale radujte se tak, aby vaše radost byla hodná 300 let čekání. Aby vyvážila 300 leté utrpení vašich otců, aby byla velikou a krásnou událostí dějin. To se vědělo, že se zapisují do dějin. Když volal Beneš, Aničce, tedy Aničce původně, že? To se jmenovala Anna Hana Benešová, pak se přejmenovala na přání tedy Beneše. Tak Beneš taky si dal to Edward místo Eduard, je takové pádnější, takové bojovné, takové hrdinější možná jméno. Tak Aničce volal kapitulace po válce. Rakousko-Uhersko kapitulovalo a budeme mít republiku. No říkal, no to je dějinná událost. To jsem ráda, že si u toho, že u toho smíš být. Jsi uvědomoval, že je to velká prostě chvíle. No lidé řádili v Praze, že hodili orla, Verich na to vzpomíná, tak trošičku vážně, převážně, nevážně, protože si myslel a správně, že ten prostě orel, ten už neublížil, ten dvojhlavý. Chopte se vlády za druhé. To je dobrá zásada, chopte se vlády. Ale jak? Chopte se především vlády nad sebou samými. Svobodný člověk není otrokem davu ani vášně. No ta dvojka je takovým svorníkem těch všech ostatních bodíků z desatera. A i kdybychom už všechny zapomněli, tak toto, ta dvojka, je nejdůležitější. Čapek říká, s Talmudem, s křesťanstvím, s buddhismem, se Zenem, kdo je nejmocnější, no ten, kdo má vládu sám nad sebou, nebo s mou maminkou, která nic nečetla z duchovní literatury, ale říkala, co si ze sebe uděláš, to budeš mít. Ta třetí, to je zajímavý bod. Unitáři by se možná někteří spěčovali, ale tam je buďte poslušní naší národní rady, našeho národního výboru. Šetřete majetku, že? No samozřejmě, buďte poslušní těch, kteří jste si zvolili, pro které holujete, že vám vytváří republiku, tak je poslouchejte. V této době taková nepopulární věc, poslušnost, to je jak ze středověku, to byla středověká cnost, všichni panovníci, třeba i svatý Václav, jsme tady o něm mluvili, svatá Ludmila a Zdislava, tak vždycky, když se píšou ty hagiografie, ty životopisy svatých a nebo blahoslavených, tak se mluví o jejich poslušnosti a pokoře. To je nemoderní věc. Jenomže oni poslouchali dobrovolně. I zvolil jsem si cestu k Hospodinu, a budu naslouchat jeho slovům. Volil jsem si dobrovolně a proto dobrovolně půjdu cestou. To není povinnost, to je výsada. Taky existuje desatero, to je krásně, je to tam u studánky dokonce, jak jsme byli, tak tam je desatero, samozřejmě jako výsada, ne jako povinnost. Každý bod je výsada. Buďte poslušní. Kdyby toto bylo, tak nějaké nařízení, noste roušky, by poslechli všichni a rádi. A nebyl by odpor. Dneska viru by bylo méně. Dnešní státníci a politikové tak nedovedli jednu věc napříč politickýma stranama, ať byli jakoliv inteligentní, erudovaní, tak oni neuměli říct lidem, podívejte se, toto je virus, my musíme se semknout všichni a bojovat proti tomu viru a tady těma opatřeníma. Není to, a teď to vymezit, není to, prosím vás, omezování vaší svobody. Není to totéž jako třeba cenzura, tisková cenzura, to není to též. Kdo to srovnává a myslí si, jo, teď mám nosit roušku a zítra nebudu smět jíst maso a budu muset chodit do mešity nebo do kostela nebo něco, jo. Takhle to lidé myslí a mají z toho hrůzy. A nevědí, že to tak nemusí být. Když se to vezme za správný konec, člověk nemusí žít pod totalitou, když nemá ve základě své osobnosti totalitní myšlení. Ano, mohou ho zabít za jeho svobodomyslné názory. Někdy ano, může se to stát, když se doma nepovede, ale on umře svobodný. A i po té smrti Masaryk říkal, zůstanu, já chci být já i po smrti. Tatínek to říkal pár dnů předtím, než umřel. Já chci být já i po smrti. Další. Vraťte se ke svému dílu. Je. Z každé nepřerušené práce plyne nekonečný užitek. Je. Svoboda vlasti, každá skutečná práce buduje život našeho státu. Nejčte ničeho. Každou rozbitou tabulkou ubíráte něco z majetku veřejného. No to by si lidé měli uvědomit každou chvíli. Tato tramvaj stála, já nevím kolik tisíc, a je poničená, poškrábaná. Že... Ano, a berete ze svého majetku, je to vaše taky. Že? A ta správná práce, zase práce byla v základech také povahy šlechticů a světců. Třeba svatý Václav, on je podobňoval na koni a se štítem a mečem, ale taky tak pracuje na vinici třeba. Zajímavé. Čili byla to cnost. Dneska přestává být práce cností. I když ta práce tělesná, umorná, která by mohla být nahrazena, že? Tak zase lidé říkají, jo, roboti, oni nám berou práce, doví, jak to dopadne a ta doma. Ale moudří mladí lidé, a jsou mezi námi moudří mladí lidé, kteří myslí nějak tak globálně a i zároveň lokálně, tak říkají, ne, nemusí to být. Člověk tím, že je osvobozen od takové té stereotypní dřiny, tak ten člověk může být víc člověkem. On se může víc zabývat tvorbou. Kdykoliv má člověk trošičku času a Bůh mu dopřeje ten čas, má si ho vážit a může se zabývat tvorbou. On najde i potenciál v sobě, když nemusí stereotypně něco dělat, co mu ubírá čas. To je poklad. Samozřejmě. Ovšem k té globalizaci taky za chvíli. Za šesté. Buďte, ano, nepovažujte se za pány druhých. Buďte tolerantní. Ano, nepovažujte se pány nad druhými kmeny. Všichni budou našimi rovnoprávnými spoluobčany. Každou nacionální urážkou hřešíte proti spravedlivému duchu míru Wilsonova. No ano, zase hlásí se tady Čapek k americké demokracii a taky ta ústava té první republiky se také hlásí k americké demokracii, dokonce doslova. Netají se tím. A i teď si uvědomme, že vlastně unitáři také se hlásili k hradu, to bylo hradní křídlo unitáři, Masarykovské, za první republiky, proto nás bylo tolik, že? Ale tím se taky hlásili k americké demokracii. Ovšem jaké? Zase té moudré, ne té povrchné, ale tomu moudrému křídlu. A on to precizoval Norbert Fabian Čapek a teď tady Karel Čapek. Za sedmé, buďte trpěliví. Zase stará středověká vlastnost, trpělivost. Nepůjde ani nemůže vše jít hladce. Přejímání těžkopádných aparátů bývalého státu způsobí mnohých průtahů a mnohé tvrdé obtíže. Nereptejte, sečkejte, netrpělivost vede k nepořádku. Na osmé, důvěřujte. Důvěřujte naší národní vládě, jež jedná ve shodě s českou vládou zahraničí. To je právě to, to jsou ty mužové 28. října, že? A zase ještě zahraniční prostě diplomacie Masaryk, který přibyl do Prahy později, že? Také se zná, že příjezd. Nechtěl být prezidentem a Šarlota mu říkala, vem to, Češi tě potřebují, když už byl staršího věku. Důvěřujte mezinárodnímu mírovému dílu, jež urovná práva národní a lidská. Nežádejte řešení všeho už ode dneška. Vaši bratři za hranicemi musí spolu rozhodovat i s vámi. Tak představme si, kdyby konspirační teorie byly 100% pravdivé. Ano, existují někteří prostě ti tam nad námi, všeobecně velice mocní, nepřekonatelní, kteří to nemyslí s lidstvem dobře, jenom sami se sebou, jsou sobci a tak dále. Chtějí to lidstvo prakticky vyhladit. Kdyby to byla i pravda, jakože tomu nevěřím, a kdyby to byla pravda, můžeme připustit jako pracovní hypotézu. Tak kdyby platilo u těch ostatních obyčejných lidí toto. Důvěřujeme našim vládám, které jednají ve shodě s vládami jiných států. Důvěřujeme mezinárodnímu dílu, o kterém si myslíme, že je mírové, a které mají to za úkol urovnávat práva národní a lidská. nežádáme hned řešení ode dneška, že? A spolupracujeme s našimi spolubratřími lidmi na celém světě. Tak se stane. No, kdyby si toto všichni obyčejní lidé mysleli, kdo by je překonal. No, že jsou rozdělení, se s nimi lehce manipuluje. Kdo si za to může? Že? A žádný politik jim to neřekne. To nikde není v rádiu. Já to nikde nečetla. Že tady to má Karel Čapek před 103 lety, že? Ale nikde to není jinde. Na deváté, používejte této doby ke zblížení. To jsme měli o tom zbližování. To je zase velice stará hodnota, kde si prapravěku v jádru, v tom ezoterním, duchovním, v jádru každého náboženství. Ezoterním tady nemyslím nějaké čarimarifuk, nějaké fakíry a věžby a já nevím co, ale v tom nejduchovnějším slova smyslu, kontemplativním, že, kdy tam jde o zblížení. Už starý Plotinos, nikdy si neodpustil ho citovat, psal, že všechny duše jsou duší jedinou a že tvorstvo tvoří jednotu a jediné je veškerenstvo. Když si jsem to chtěla prosadit jako jeden jediný vodík, který charakterizuje unitáře. No, bylo to tak nějak, nebylo tomu rozuměno. Říkali, je, to je totalita, to už tady bylo za bolševika, to nám neříkej. To mě řekli někteří. Tak mohli to tak pochopit, že samozřejmě, že když to četl jejich očima, mohli to tak pochopit, jo, to zní hrozně. Ale přitom jediné je veškerenstvo, tvorstvo tvoří jednotu, jediný je z těho tvůrce a my všichni jsme jeho děti. Co zakládá zodpovědnost a radost. No, používejte této doby k zblížení. Co jsme měli za heslo tady v Brně? Na jedné lodi, taky ubrus, vzájemná, jaksi duchovní a občas i hospodářská činnost, že, v brněnské obce, ubrus. No, takže této doby používejme ke zblížení. Není chvíli, aby jsme se nějak neobvolávali, že všechno nějak proudí mezi námi navzájem. Odstraňte hranice tříd, stran a názorů, nikoli abyste hledali kompromis, nýbrž abyste hledali a našli vzájemné bratrství. Je, to je vysoká myšlenka. Já jsem brečela radostí, říkám ano, ne aby našel kompromis. Když jsem napsala takovou kritiku tolerance, unitářka napíše kritiku tolerance, bro. Já jsem si říkala, ona ta tolerance může být netolerantní, že člověk je tolerantní formálně. No tak já tě teda chápu. Stejně si myslím, že ty jsi hloupý a já jsem chytrý, že? To tak není. To tolerare, jako odvíjela z té etymologie, z toho latinského původu, to je, ty latinské slovička se vyskytují ve starých jako autorech. A to tolerare, jedno z prvních je, já nevím, co, v čem to je, některým tom autorovi latinským dalo by se to dohledat, jestli Ovid nebo kdo, toleroval manželčinu nevěru. Nebo musel tolerovat manželčinu nevěru. No tak taková tolerance, co měl chudák dělat, že třeba. Tak takhle to není myšleno. Že? To je dobrovolné přijetí a možná i nedobrovolné. Tolerance je vlastnost, kdy člověka něco pudí, on, nebo tam by měl být pasivní, ten člověk je puzen, jako jsa puzen, vysouce puzen. Puzen říkám špatně ty přechodníky. A dneska už nemáme protocit. Že? Tak k tomu, aby se podíval na věc očima toho jeho jakoby odpůrce, toho oponenta. To, když se člověku děje, je to velmi nepříjemné, protože v jeho mysli vzniká obvinění jeho vlastní osoby. Ty se můžeš škaredě mít. Ten moment, on má špatný pocit, to není příjemný, ale dostane trošičku větší rozhled, on se může čtvrtě mluvit, on aspoň pracovně vezme hypotézu toho druhého, on se může něco dozvědět sám od sebe a i taky od druhého. Je to takový základ naslouchání. Ne, já tě poslouchám, abych už honem byl někde jinde. Dnes nebo nikdy jindy musíme dojít k národní solidaritě a jednotě. Vší silou s nejupřímnějším srdcem hleďte se zblížití, apeluje Karel Čapek na lidi v roce 18, No, to platí pořád. A když téhle přijde taková doba, že drahota, jakási krize ekonomická, dá se to tak nazvat, tak dále, řada problémů, globální oteplení, že tady ta ekologická téměř začínající katastrofa, tak hledme se zblížit, to je ono. Zbližování lidí je zase v základech všech možných svědců. Já nevím, mě teďka honem nenapadá žádný lepší než, a to nebude z křesťanského prostředí, se omlouvám křesťanů, ale bude to z toho arabského sufického prostředí. Když zemřel Maulana, Mevlána, Rumi Maulana, tak ten tam překládal z ruštiny ten životopis, když si vyšlo to, bratr Mikota to vydal v takovém volničku jednoduchém, tak tam bylo, tam kronika spíše, přišli mu chudí i bohatí na pohřeb, svobodní i otroci, židé, křesťané, prostě vyznavači Aláha, všechny národy tam jmenuje. Psal se raný středověk. To bylo, já jsem říkal, to není možné. Že? Dokonce, a teď ještě blížení z jiného soudku. Ono existuje, my říkáme jednotná Evropa, to je velký problém. To se taky dá pojmout různými způsoby, taky tragicky. Utvořit velké celky, pak se ty celky pustí do sebe. Když se nám to neděje. Utvořit velké solidární celky, které spolupracují. To všechno je možné. Všechno je možné, toto se může stát. Samozřejmě v základech dějin Evropy existuje několik panovníků, kteří se snažili Evropu sjednotit na základě křesťanské myšlenky. Ten jeden panovník, to si dohledáte, já myslím, že jsem jmenoval Friedrich, mám dojem. Nemůžu to najít zatím ve skriptech, ale mám to doma v archivu. On je velmi krátce žijící, někde na úsvitu dějin, nějaký takový 9. 10. století. Velmi krátce žijící panovník. On měl ideál sjednocené Evropy. Píše o tom, tuším, profesor Kudrna, blahé paměti v Brně, z brněnské, dnes Masarykovy, tehdy Prutinovy univerzity. Můj univerzitní učitel. A pak ještě taky Jiřík z Poděbrad. Ten také. Ten měl také jaksi za ideál sjednocenou Evropu. Zajímavým způsobem. Takovým lidovým docela. On se tam dostal na trůn docela z dola, dá se říct. Volali páni čeští, moravští. A zvolme Jiříka. Byl takovým pololidovým vládcem, když vlastně zajímavým diplomatem. Velice, velice si ho cením, i když jeho životopis je problematický. Četli jeho životopis, myslím, na Vltavě, nebo kde to bylo, nebo v radiu v jiné stanici. A je to tedy velmi odvážná četba. Je to tedy dosti kruté, ty dějiny kolem Jiříka. Teď si uvědomme, jak tedy to zbližování za první republiky vypadalo. Vyšla taková knížečka, vyhazovali ji tam ve škole vedle naší Staňkové, tam na Hrnčířské ulici, a Milan několik těch knižtiček zachoval, jak to našel ještě nevybalené, ty balíky tam vyhazovali do zběhu, zachránil, a my jsme to pak rozdávali po členech. A tam je kolik národností to různé realie z první republiky, je to pro děti, je to pro žáky, a jsou tam různé národnosti. Je těch bylo, si uvědomíme, jako Češi, teda Slezané, jak vypadal typický, Němec, typický kroj jejich, typický prvorepublikánský Žid, typický prvorepublikánský Rusín, to nám všechno patřilo. Rusíni, Slovák, že? Slovák ze Slovenska, taky Slovák třeba ze Slovácka, to byl spíš Moravák. No a tam bylo národnosti, ani jsem všechny nevyjmenovala, včera na některou zapomněla. Já jsem na to vykulovala oči, říkám, ano, toto vlastně byl velice, a byl dnes je, mnohonárodnostní stát, a když se utvořil ústavě, je první republika, má národ československý. Co to je Češi a Slováci? A když se řeklo národ československý, tak měli, tak to řečeno, tak měli potom Češi a Slováci početní převahu. A kdyby se řeklo jenom národ český, tak by neměli početní převahu. Protože Němci, i Maďaři, Slováci, Rusíni, Židé a hodně Židů, to by všechno převážilo. Češi by nebyli ve většině, i když se to zdá. A tak se utvořil národ československý. Jedna, se všemi problémy, které to neslo. Ten národ byl uměle utvořený. Republika se pak rozdělila, neříkám rozpadla, ona se rozdělila míru milovně, i když to jednání v Brně nebylo tak úplně sametové, že probíhalo to v Brně. No ale to bych ani nedávala k tomu nějak poznámky zvláštní, ale prostě rozešlo se to a možná v základu toho rozvodu bylo to, že se to tak nějak uměle utvořilo. Každý národ měl mít tedy svoje a neměl za první republiky. To nešlo ošetřit. Čeští Němci se dílem jako vnímali jako rovnoprávní a část se jich jako vnímala jako ukřivděná. To si uvědomíme. Slováci to samé. A hlavně východní Slovensko a tak dále. Učitelé jezdili na Slovensko, to jsme o tom taky kdysi mluvili. Každý z vás, říká Čapek, musí bezvýhradně šetřit toho, co jinému je svato. Soukromý majetek nesmí být dotčen. Před světem ukažte důstojnost svého národa. To je zajímavé, že to dává do kontextu. Nikomu neubližujte, buďte tolerantní, ale hlubině tolerantní de facto. Šetřete všeho, nám říká soukromý majetek, ale hned zápětí říká jenom majetek, ale všechno, co je každému svato, také náboženství. Víra, duchovní cesta, všechno. A pak můžete mluvit o důstojenství národa. To je taky prastará vlastnost, prastará hodnota. Že? A zase mě nenapadá nikdo větší než Ježíš. Tak mluvil ke všem, že mluvil řecky k Řekům, latinsky k Římanům, aramejsky. Musíme říct aramejský k Židům. To tam je řečeno. Úžasná demokratizace v tom Ježíšově životě, tam, v tom jeho jako životopisu. To jsou evangelia. Proč to je? To je jedna ze základních vlastností. Dokonce tam je, když k někomu mluvil, tak oni ho slyšeli mluvit jeho vlastním jazykem. I o lidských mistrech, těle člověka nějakého, ne Ježíš, ale v lidském těle, tak se říká, to ten mistr mluvil a odpověděl na mý otázku. Já jsem se nemusel ptát, říká ten člověk. To bývá pravidelné. Odpovídá otázky, které táhnou tomu člověku hlavou, ani nezvedne ruku, aby se optal. Ústava Československé republiky pak vyšla 29. února 20. A jako mapovala tady těch 10 bodů a když si uvědomujeme třeba tu práci Peroutkovu, že? Ferdinand Peroutka, budování státu. Tak tam je taky, tak ty myšlenky tam jsou po Husu. Národnostní menšiny, že? My národ československý chceme zabezpečit prosperitu všech občanů. No, parafrázuju tady část té ústavy. Prosperitu všech. Čili všem rovně stejně měřit. Zase stará cnost panovnická. Ne samozřejmě, že by všichni dodržovali zdaleka, ne. Byly stavy různé, ne ve středověku, a různé stavy se měly různě špatně. Samozřejmě čím nižší stav, tím se měla hůř. Ale ten ideál všem stejně měřit je kde si v základech svatosti. No a odvíjí se od toho ježíšovského, by řekl Masaryk. Masaryk zvláštním způsobem čerpal z Ježíše. Takovým zvláštním až tajuplným způsobem, bych řekla. Když jdu na mohylu míru a čtu ne mečem, ale pluhem, že? Tam je napsáno, že? Tam je ten základ toho míru, tak si říkám, to je ježíšovské pojetí Masarykovo. Protože on to poselství Ježíše stahoval tady na pozemský poměr, no, na svoji republiku. Velice až intimně bych řekla. No a jiný křesťan třeba to bere nějak víc. Někdo vidí Ježíše jako Krista kosmického. Takových je mnoho křesťanů. Trošku orientální pojetí, správně samozřejmě. Někdo vidí Ježíše jako Boha. To božství zdůrazňuje a těch pojetí je moc. Masaryk to bral tak pragmaticky, ale přitom ne povrchně. Ne mečem, ale pluhem. A odpouštějme všem, že? Otázky humanity. Ta humanita je vlastně křesťanská, tak jako zvláštním způsobem. Bych řekla, že to je úplný. To napíše profesor Dokuil, že Masaryk v nás nějak tak až tajuplně klade otázky. Tak na nás jaksi podivu hodně žije. No, můžeme si trošičku připomenout o tom vládnutí. Že samozřejmě Masaryk byl filozof na trůně, ale přitom nebyl člověkem, který by si nechal jak si vyrazit otěže z rukou. Chci tam uvědomit takový moment, to si neodpustím, ale berme to tady v té úvaze jako v závorce, jako takové historické poznámky, bych řekla, kdy on se přel s Kramářem, že samozřejmě to víme, o působnosti prezidenta. Když se tvořila ústava, tak prezident, no tak co? Samozřejmě měl být, někteří říkali, no tak to musí být místo panovníka. No lidé to tak někdy chápali. Nemáme krále českého, dlouho jsme ho neměli, to byli Habsburkové, nebyli to čeští panovníci. Naposledy jsme ho měli, kdy to byl někdy Karel IV. Je, my chceme tatíček. A tam to tatíčkovství vzniklo, že lidé ho až uctívají někteří. Určitě. No a jiní zase pragmaticky říkali, nemáme demokracii, my potřebujeme prezidenta jako symbol a ostatní ošetří prostě demokratický a často obměňované prostě orgány vzešlé z politických reprezentantů. No a když to Masaryk obdržel, tady ten návrh, tak říkal, tož to ne. Tak po Moravsku, tož to ne. A celkem si vybojoval docela velké prezidentské pravomoci. Takové velké, ale jak byly jen vkusné. Ale používal je velmi ascela. Využíval je tedy plně. Nakonec říká, to ještě ta desítka, vzájemná pomoc budíš největším příkazem, ať není hladových a vyděděných mezi námi v zemi české, ať láska učiní konec nesmírnému utrpení, jež zavinila válka, i předválečný tvrdý nespřekonaný život. To je k tomu ještě, používejte této doby ke zblížení. A jako ten desátý, poslední bod, říká, nenechme nůžky rozevřené, by se dalo říct. Že vždycky krize společnosti je, když je malá vrstva bohatých, velmi zámožných, nepředstavitelně, a naprosto veliká široká vrstva, kteří nevědí kudy kam. Ano? A kteří musí slevovat, teď řeknu z hygieny, tady covid, že, ze svého života, řekněme určitého komfortu života, takového nutného, zdravotních aspektů. A teďka, a teď první ze svých ideálů, proto aby vůbec se uživí. To je bída. Protože těžko se může kázat člověku, buď mravný a teď hodnotí a teď, když on nemá do úst. Ne? Čili každé správné náboženství, no to by mělo mít každé náboženství za kol, a každá správná politika, to by neměla být boj o moc, že? Ale mělo by to být úsilí, trvalé, nepřerušované úsilí o to, aby toto se nedělo ve společnosti. A proto teď vzniká vrstva autorů, kteří říkají, a jsou z různých oblastí, jak v oblasti vědění, tak z různých společenských vrstev. To nejsou na levicovi nebo pravicovi, ona ta politika zní levicově. A je zajímavé, že toto je volání z takzvané tradiční pravicové strany. Dnes se to pravicové a levicové nějak stírá. Ta doba to stírá i to prohazuje. A jednou byl takový jako vtip, že svět si nedá pokoj, dokud nějaká hudá hvězda nebude kde si u sochy svobody a socha svobody nebude někde u Kremlu. Tak to byl jako vtip samozřejmě, ale bylo to symbolické. Ono se to opravdu nějak prostě prohazuje. Proč? Protože i velmi pravicově smýšlející a třeba i velmi bohatí lidé zjišťují, že když by zbídačí jaksi většinu lidí, tak jim to nepomůže, jim to ublíží. Ne, že by jim někdo ublížil, ale on jim ublíží ten proces, protože se to děje. A ten výsledek toho procesu. A když tomu vidí nakonec, když si moudříček si domyslí, kam to jde dál, tak zjistí, že to nejde správným směrem. Že to teda ústí něco nedobrého. Ústava je podobná nádobě, do které je lít vodu a nebo víno, taky píše Peroutka. Ta ústava první republiky byla taková nádoba, do které lil Masaryk víno, snažil se ji využívat co nejvíc, a využíval svých pravomocí k tomu, aby, a toto je u Masaryka typické, krásné a vnitřním chválem, a taky zavolám jednomu jeho velkému příznivci, příteli unitářů, který měl u nás přednášku a máme od něho práce o Masarykovi a Havlíčkovi a Komenském, tak on to využíval k tomu, aby prosazoval svoje filozofické myšlenky. A to málo který politik nebo představitel, panovník dělá. Choval se tak Karel IV. On se snažil při své vládě dosti prosazovat ty svoje křesťanské jako teologické a filozofické myšlenky. Ale ne úplně. Protože to, jak kontemploval na křivokládu a jak pak byl bojovníkem, on to se heklovalo. To nebylo úplně v harmonii. Ve středověku to bylo velmi těžké. A jak ta doba postupuje, tak by to mělo být stále lehčí, snadnější, jaksi normálnější, aby představitel jakéhokoliv lidského společenství mohl více a více svoje ty řekněme, nejušlechtilejší myšlenky prosazovat do praxe. Tomuto by měla sloužit globalizace. Čili je to globalizace jinak, úplně jinak chápaná. Toto nemám nikde vyčtené, to mám tak, to mě tady teď tak napadlo při té úvaze. Ještě nakonec si řekněme, že tu mám, no mám tu vypsané muže 28. vlastně října, že samozřejmě, no tak můžeme říkat Rašín, Švehla, Stříbrný, Soukup, Šrobár, Slovák, že Vavro Šrobár. Přemýšlela jsem na to, ani nebudu rozebírat, to si můžeme všichni přečíst, nebo to známe, ale každý z nich přišel jaksi z jiné strany a měl úplně odlišný konec života, odlišný osud. Jenom tak na mátku. Je tam jeden mezi nimi skončil, a víme kdo, že, atentátem. Jeden se dal k nacistům. Jeden se uplatnil i v 50. letech jako prostě politik, úspěšně, že? No a jeden na Slovensku svým způsobem po dlouhou dobu také. No a ještě kdybychom si k tomu přidali Rastislav Štefánik, tragicky zahynul. Si řekněme, jedna idea, jedna republika, společné dílo a tak rozličné osudy. A teď ty osudy ještě byly také podle toho, mnohdy podle toho, kam se jaksi filozoficky zařadil ten člověk. Nebo jak to bylo, že? Kromě toho atentáta, kromě toho, té tragické smrti Štefánika, tam by se o tom hovořit asi nedalo takhle. Ale že vešli z jednoho ranku a úplně jiná, prostě jiný příběh. To bylo mi zajímavé. Ptala jsem se tak sama sebe, proč to tak je. A ještě když tady o první republice, než tedy s tímto uvažováním bych skončila, tak upozorňuji na práci Petra Zítka, Hana Benešová, Hana nebo Anna původně, že? Bylo to natočeno 2015, čte Helena Dvořáková, dneska to čtou každý den na Radiu Plus, ale ta 11.30 v noci, 23.30, je to hodně pozdě, ale je to i dohledatelné na internetu. No a vlastně jmenují tam výzkum a práci našeho bratra Radovana Lovčího, čehož si vážíme. Ten autor to tam tě dává mu za pravdu. Je to krásná práce o té Haně Benešové a je to také psáno moc pěkným jazykem. První republika pěstovala krásný jazyk. Dneska tak trošku se na to zapomíná a doufám, že ta jazyková kultura zase přijde jaksi být do módy, protože ono je to, a tím bych skončila tu úvahu, i když jsem měla nachystáno ještě další a další věci a necháme na jindy, nevím, diskusi. Ano, ono, myšlenka, slovo, čin a příběh. Je to tak ve všech případech, u všech osob a v celých dějinách. Myšlenka, slovo, čin a lidský příběh. Ne vždycky lidský příběh musí být krásný, zářný, šťastný, když ten člověk splňoval, že správná myšlenka, správné slovo, správný čin. Nemusí to tak vždycky být. Ale ten celkový proud toho života a jak pak ústí dál, tak věříme, alespoň já tak mám tu filozofii utvořenou, tu svoji náboženskou filozofii, že ten život pokračuje jinak. A že je to veliký vlastně poklad, který člověk může dát sám sobě. A skončila bych tím maminkovským, co co si ze sebe uděláš, to budeš mít. A přeju nám všem, abychom měli dobré myšlenky, dobrá slova nebo správná slova, také správné činy. A aby se podle toho také odvíjel náš příběh. Neříkám osud, ale příběh toho života. To přeju nám všem v problematické době. A můžeme si zhasnout tento kalich, ale ne kalich naděje, že tak se stane. Děkuji za pozornost a můžeme se odpojit od nadšení a diskutovat.